Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé, dneska je nádherný den, máme tady jaro, už s konečnou platností, což je rozhodně příjemné, takže ještě jednou vítejte, no a pustíme se společně do našeho putování po různých serverech na internetu. Dnes začneme na Nové republice článkem pana Ivana Davida, který má titulek Učitelé v černém. Peníze ve školství užírají neziskovky a nesmyslné projekty. Členství v Evropské unii dává českým studentům možnost poznat školství i život v jiných zemích. Výměnné pobyty a společné projekty škol z různých států jsou pro vzdělávání přínosem. Kromě nich jsou však z fondů Evropské unie financovány i extrémně problematické projekty, u nichž lze při komplexním posouzení dopadů zjistit, že užírají státní peníze, které pak chybí na platy učitelů. Příkladem je inkluze, která již několik let devastuje české školství. Kvůli jejímu financování ze státního rozpočtu nemá vláda peníze na zvýšení platů učitelů, kteří dnes ve svůj sváteční den, ten článek je ze včerejška, šli do školy v černém. Na znamení smutku nad stavem školství. Na školy se však právě valí další pohroma ve formě projektů mediální výchovy. Školství je spolu se zdravotnictvím vždy první v uvozovkách na ráně, když se vláda rozhodne provádět rozpočtové škrty. Učitelé, stejně jako lékaři, to těžce pocítili ve svých peněženkách už při prvním balíčku úsporných opatření, který v roce 1996 realizovala vláda premiéra Václava Klause, tehdy ODS. Zmrazení platů a zvýšení přímé vyučovací povinnosti, které provedl tehdejší ministr školství Ivan Pilip, tehdy ODS, znamenalo, že učitelé v uvozovkách odskákali rozpočtové škrty ze všech profesí nejvíc. Ekonomice to nijak nepomohlo, spíš naopak. V roce 1997 se Klausova vláda rozpadla. Po ní na půl roku nastoupila úřednická vláda premiéra Josefa Tošovského, v níž byl ministrem financí bývalý v uvozovkách a hlavní ořezávač českého školství Ivan Pilip. A na financích se choval stejně jako na školství, což paradoxně velmi negativně dopadlo právě na rezort, z něhož přišel. Během doby prvních vládních úspor byly postupně zrušeny finanční toky na pořízení a obnovu školního vybavení a pomůcek. Výrazně osekány byly i investice do modernizace a prostých oprav škol. Když v roce 1998 nastupovala menšinová vláda premiéra Miloše Zemana, tehdy ČSSD, v níž jsem byl ministrem zdravotnictví, kolega Eduard Zeman, tehdy ČSSD, přebíral rezort školství ve velmi vybydleném stavu. Vzhledem k rozpočtovým omezením, které si za toleranci Zemanovy vlády vynutila opozičně smluvní ODS, byli členové vlády nuceni při záchranných pracích v rezortech volit mezi různými prioritami. Kolega Eda Zeman se stejně jako já na zdravotnictví rozhodl investovat do lidí. Během 4 let fungování vlády premiéra Miloše Zemana vzrostly platy učitelů o 32%. Obnova materiálního vybavení měla následovat. Tuto strategii jsme zvolili proto, že nové budovy škol nebo nové vybavení bez učitelů jsou stejně k ničemu, jako nové budovy nemocnic nebo nové přístroje bez zdravotního personálu. Voliči toto a další rozhodnutí ocenili tak, že ČSSD v roce 2002 přesvědčivě vyhrála volby do sněmovny. Spolu s komunisty disponovala 111 poslaneckými mandáty, takže by se v dalším volebním období nemusela opírat o pravici a nechat si svazovat ruce v otázkách výdajů na školství i zdravotnictví. Miloš Zeman však pod nátlakem antizemanovců v ČSSD odešel do důchodu a většinu členů úspěšné vlády, kterou premiér na začátku označoval jako vládu sebevrahů, nahradil Špidlův, Grosův a Buskové výběr. Druhá garnitura sociálních demokratů. Premiérem se stal Vladimír Špidla, ČSSD, který rychle podlehl tlaku tehdejšího prezidenta Václava Havla a vládu s většinou jednoho hlasu sestavil s Lidovci a Unií svobody. Ve funkci ministra školství nahradila učitele Eduarda Zemana právnička Petra Busková, ČSSD. Sociální demokraté, kteří byli v pravolevé vládě sice početně nejsilnější stranou, v rozpočtových a daňových otázkách zcela ustupovali tlaku lidovců a unionistů, které zajímalo především snižování daní z příjmů nejbohatším. A kvůli této vládní v uvozovkách prioritě opět nastoupilo období rozpočtových úspor. Jako první je opět odnesli učitelé a zdravotníci. Busková se o platy učitelů moc neprala a podle toho to také vypadalo. Během jejího úřadování se v květnu 2004 Česká republika stala členem Evropské unie a tím pádem dostala možnost čerpat peníze z fondů EU. Rozpočtová pravidla Evropské unie však neumožňují přidělené peníze použít na platy učitelů. Peníze lze z fondů čerpat pouze na projekty. Členský stát si však nemůže volně vybrat, na jaké projekty. Pravidla Evropská komise v Bruselu. Členský stát si sice může podle pravidel z Bruselu napsat svoje programy. Jejich obsah však rovněž podléhá souhlasu Bruselu. V době vstupu ČR do EU byla pravidla stanovena podle předchozího víceletého fiskálního rámce. Česká republika na tom nemohla nic změnit. Mohla peníze buď vzít a utratit na účely, které stanovili eurokraté, nebo nechat být. Tým kolem exministryně Buskové se rozhodl peníze vzít a část jich použil na financování projektů, z nichž později vzešla státní maturita. Už tento první příklad měl být pro stát varováním, že peníze z Bruselu nejsou vždy požehnáním. Jednotná státní maturita pro všechny typy škol je už ve své podstatě nesmysl. Není možné chtít, aby žáci odborných škol, kteří polovinu vyučovací doby tráví praxí, skládali zkoušky z češtiny, matematiky a cizího jazyka na stejné úrovni jako studenti gymnázií, kteří mají v těchto předmětech dvojnásobnou hodinovou dotaci. Kvůli tomu, že na projekt byly použity evropské peníze, však Česká republika tento nesmysl zavedla do zákona. A po vypršení dotací z evropských fondů jej začala financovat z českého státního rozpočtu. Výroba jednotlivých zkoušek, tisk státních formulářů a zřízení vyhodnovacího pracoviště Cermat stály stát mnoho miliard. Projekt se ukázal jako extrémně problematický. Hned během prvního roku se ukázalo, že přináší víc problémů než užitku. Školství se kvůli němu poprvé v historii ocitlo na pranýři úspěšných žalob i u správních soudů. V jednotných testech byla řada chyb, které se neúspěšným maturantům dařilo ve velkém napadat soudními žalobami. Ministerstvo školství mělo z ostudy kabát. V normálním provozu by projekt, který se v praxi ukázal být takto závadným, byl okamžitě zastaven. Ve státní sféře nejpozději do roka, což je doba schvalování příslušné novely zákona. V tomto případě ministerstvo poprvé stálo před dilematem, jestli projekt zastavit a vrátit do Bruselu peníze, které na státní maturity čerpalo, nebo pokračovat. Vedení ministerstva se rozhodlo špatně. MŠMT se pokusilo z gruntu špatný projekt opravit a pokračovat v něm. V praxi se ukázalo, že státní maturity jsou neopravitelné, protože jde o principiálně špatný nápad. Problémy se v nich táhnou řadu let. Naštvaní jsou studenti, jejich rodiče a nejvíc učitelé, kteří jsou v první linii, která čelí výhradám. A to řada učitelů jen mlhavě tuší, že kvůli tomu paskvilu, který stát platí jako plnění podmínky udržitelnosti, stanovené v Bruselu, mají nižší platy. Na začátku čerpal Cermat a na něj napojené neziskovky zhruba 2 miliardy korun z eurofondů na pilotní projekty. Aby je stát nemusel vracet, tak projekt spustil ve velkém a celostátně. V součtu už náklady násobně překročily původní příspěvek z Bruselu. Různé statistiky hovoří o 8 až 12 miliardách korun. I tyto peníze dnes chybí učitelům na platech. Kdyby šlo o jedinou chybu a stát se z ní poučil a nikdy už se nic podobného neopakovalo, tak by se dalo říct, že chybami se učí nejen člověk, ale i systém. Ale nepoučil se. Z chyb se stal systém. Po odchodu vlády ČSSD plus KDU ČSL plus Unie svobody v roce 2006 nastoupila napřed menšinová vláda ODS a po několika měsících koaliční vláda ODS plus KDU ČSL plus SZ. Premiérem obou vlád byl Mirek Topolánek. Hlavním cílem, který si jeho vláda vytkla, bylo zavedení rovné daně, což se jí v poněkud deformované podobě zdařilo. Velmi bohatým se hodně snížily daně z příjmů. Všem, a tudíž i nemocnicím a školám, se hodně zvýšila DPH. Politika rozpočtových škrtů byla ještě přitvrzena. Mezi prvními to opět pocítili na svých výplatách zdravotníci a učitelé. Školám stát přestal valorizovat normativ a přitom jim v důsledku zvýšení DPH prudce vzrostly výdaje na běžný provoz. Odnesli to na platech jako vždy učitelé. V té době byla ministryní školství zelená Dana Kuchtová. Jako první přišla s myšlenkou nahradit rozpočtové výpadky způsobené škrty ministra financí Miroslava Kalouska, tehdy KDU ČSL, dnes TOP 09, penězi z evropských fondů. Školskou veřejnost vyzvala k masivnímu předkládání projektů. V té době se rozjela řada úspěšných školních výměn a společných programů. Někteří učitelé si na projektech mohli přivydělat. Systémové řešení to však rozhodně není. Jednak se peníze z odměn za práci na grantech nedostaly ke všem učitelům, hlavně však mnohem více peněz než u učitelů skončilo na účtech nevládních neziskových organizací. V té době byla náměstkyní ministryně školství dnešní předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Klára Laurenčíková-Šimáčková. Z pozice náměstkyně se jí podařilo vyjednat možnost čerpat evropské peníze na projekty inkluze. Na účtech neziskovek, které se do projektů zapojily, skončily více než 2 miliardy korun. Strana zelených, za níž byla Laurenčíková náměstkyní, se po dalších volbách už do sněmovny ani do vlády nedostala. Vliv neziskovek, které se na projektech napakovaly, však na ministerstvu pokračoval a pokračuje dodnes. Po zelených se v další vládě premiéra Petra Nečase ODS vystřídali hned 4 ministři. Miroslava Kopicová ODS, Josef Dobeš, Věci veřejné, dnešní předseda ODS Petr Fiala a v úřednické vládě Petr Štys. Za žádného z nich nedošlo k podstatnému zvýšení platů učitelů. Kvůli zmražení objemu peněz na platy ve veřejné sféře, které prosadil ministr financí Miroslav Kalousek. Peníze k neziskovkám však nerušeně a v nestenčené míře tekly dál. Řada projektů, které napáchaly mnoho škod, mimo jiné inkluze, by nikdy nebyla spuštěna, kdyby nebyly financovány ve svých počátcích z evropských fondů. Normálním procesem schvalování ve vládě a následně ve sněmovně by nikdy nemohly projít, nebo by byly při nejbližších úsporných opatřeních zrušeny jako zbytečné. Po vládách ODS přišla v roce 2014 znovu k moci ČSSD. Ministr školství a původní profesí učitel Marcel Chládek ČSSD si sice dokázal zpočátku na tehdejším ministrovi financí Andreji Babišovi, ano, prosadit peníze na zvýšení platů učitelů o 4,2%. To však ani zdaleka nekompenzovalo pokles reálné výše mezd, k němuž předtím došlo. Navíc byl záhy odejit. Na jeho místo nastoupila právnička Kateřina Valachová ČSSD, která prosadila plošné zavedení inkluze ve školství. Navíc bez řádného finančního zajištění. Vláda původně odhadovala, že inkluze bude stát 2 miliardy ročně. Ze státního rozpočtu na ni dala jen miliardu. Na zbytek se na jednotlivých školách museli učitelé složit na úkor svých platů. Během dalších let se ukázalo, o jak drahý projekt jde. Roční výdaje na inkluzi se postupně vyšplhaly na 7 miliard. Tyto peníze samozřejmě chybí na platech. Vůbec se nedivím, že kantoři dnes na Den učitelů šli do škol v černém. Inkluze způsobila ve školství katastrofální v uvozovkách rozval. Mnoho kantorů kvůli ní utíká ze školství. A když zvážíme, že inkluze přidává učitelům zbytečnou administrativní práci, zhoršuje atmosféru v hodinách a ještě požírá peníze na platy učitelů, tak dojdeme jednoznačně k závěru, že by bylo rozumné ji zrušit. Mnohem lepší by bylo ty 2 miliardy, které získaly na ní neziskovky, to je neuvěřitelné, pouze 2 miliardy a kolik peněz to stálo vedle. Tak ale to se dá u těchto projektů čekat, protože takto jsou všechny ty dotace z Evropské unie postavené, vydávají se na nesmyslné projekty a vždycky je to nakonec mnohem dražší, než se předpokládá. V podstatě jsou to peníze určené k tomu, aby ten stát byl okraden a ještě, aby si třeba pohoršil v některé oblasti, jako například zde Česká republika díky inkluzi. Tak ještě jednou. Mnohem lepší by bylo ty 2 miliardy, které na ní získaly neziskovky, do Bruselu vrátit, než pokračovat v nesmyslném projektu, který školství ničí. Jenže to by neziskovky přivedlo k bankrotu, což by nebyla žádná škoda. Jejich zástupci však sedí ve většině rozhodovacích komisí na ministerstvech, které přidělují z peněz Evropské unie další granty. A proto to nikdy nepřipustí. O politice už dávno nerozhoduje český volič ani jeho volený zástupce, ale nikým nevolení úředníci a členové komisí. Některé projekty, které schvalují, jsou zadarmo drahé, protože posléze působí obrovské škody. To je příklad nejen inkluze ve školství, ale i projektů právě rozjížděné mediální výchovy. Nyní ji platí Evropská unie, ale za pár let ji bude financovat stát. A pro učitele peníze opět nebudou. Tak to byl článek pana Ivana Davida na téma školství, toho, jak se tam hospodaří a hlavně, jak se tam pracuje s penězi z Evropské unie a nejen s nimi. Ale špatné hospodaření s penězi není zdaleka to nejhorší. To nejhorší je opravdu marasmus, ideologický marasmus, který se dostává do škol a záměrné ničení výuky. A ještě jedna věc mě napadla, když jsem ten článek četla. Je vůbec možné v tom systému, ve kterém se pracuje na jednotlivých ministerstvech, vybudovat něco dlouhodobě prospěšného, něco, co má smysl? Vždyť se tam ti ministři, a jistě nejen oni, i další spolupracovníci, jejich nejbližší na těch nejvyšších postech, střídají jako, já ani nevím, jak to nazvat. Copak s takovým kolosem můžete něco udělat za 4 roky? A to tam řada z nich ani celé 4 roky nevydržela. Takže o čem se tady bavit, je stále více vidět, že systém takzvané demokracie je skvělý systém, ale akorát pro rozbití fungujících států a pro úplné ožebračení lidí, kteří v těch státech žijí. Ale teď trošku zvedneme hlavy a přečteme si článek, který má pozitivnější obsah, je z hlavních zpráv dnešních a má titulek Rakouská média. Salvini plánuje společnou alianci pravicových stran s francouzským národním frontem, takže s francouzskou národní frontou a rakouskou FPO. Chceme Evropu změnit, ne ji zničit. Podle rakouského deníku Kurýr italský ministr vnitra a lídr strany Liga Matteo Salvini iniciuje společnou koalici s rakouskou stranou FPO. Hodnotově podobné strany tak mají společně oslovit voliče v blížících se volbách do Evropského parlamentu. Mattem Salvinim plánovaná aliance pravicově populistických sil na volby do Evropského parlamentu nabírá pozvolně podobu. Salvini plánuje prezentaci aliance evropských národů a národností na polovinu dubna v Římě, uvádí rakouský deník. Kromě Legy a strany Marine Le Pen by se měla stát členem tohoto seskupení i rakouská FPO. Naše volební seskupení má předsevzetí postavit pojem národ a národnost jako i pojem Evropa do zřetele pozornosti. Velmi chceme Evropu, Evropskou unii, změnit. My ji nechceme zničit, ale spíš Evropu je tady. Ta Evropská unie je v závorce, čili to je možná trošku zavádějící. Zkrátka chceme Evropu změnit, nechceme ji zničit, řekl koordinátor aliance poslanec Evropského parlamentu za italskou stranu Liga Marco Zani. Ve straně svobodných FPO nechtěli redaktorovi Kurýru vstup do aliance ani potvrdit, ani vyvrátit. Nacházíme se v přípravné fázi, řekl. Salvini plánuje v každém případě předvolební kampaň, v rámci které se chystá navštívit i Vídeň. Na článek v rakouském deníku Kurýr upozornil na sociální síti poslanec Národní rady Ludovít Goga ze SME Rodina. No a jak víme my, vážení přátelé, tak s Ligou a stejně tak s Národní frontou, ono se to teď už jmenuje jinak a já si pořád nemohu ten nový název zapamatovat, protože je takový nějaký nevýrazný. Marine Le Pen a stejně tak s Chertem Wildersem a jeho stranou spolupracuje SPD Tomia Okamury a 25. dubna bude na Václavském náměstí demonstrace, které se zúčastní Marine Le Pen a Chert Wilders a Matteo Salvini se přihlásí přes telemost. Ta demonstrace začíná v 17 hodin a ještě před ní předskakuje skupina Ortel. Na toto setkání jste všichni srdečně zváni. A na hlavních zprávách a stejně tak v Itálii ještě zůstaneme. Právo občanů na sebeobranu je svaté. Itálie posílila právo oběti. Italský senát ve čtvrtek odhlasoval novelu zákona, která rozšiřuje právo na sebeobranu. Podle nového zákona mají soudy od nynějška považovat za přiměřené, pokud se v době vlámania, čili v době vloupání nebo napadení, bude oběť bránit silnější zbraní než útočník, informuje portál idnes.cz. Změnu prosazovala vládní strana Liga. Právníci. Prokurátoři mají odlišný názor a tvrdí, že zákon může být nebezpečný. Pro novelu hlasovalo 201 zákonodárců, proti bylo jen 38. Zákon předložil ministr vnitra a předseda Ligy Matteo Salvini. Salvini sliboval už v loňském roce v předvolební kampani, že definici práva na sebeobranu v italském zákoníku rozšíří po vzoru Spojených států. Upozorňuje totiž, že by neměli být lidé, kteří na útočníka v obraně použijí zbraň, v žádném případě potrestáni. Právo občanů na sebeobranu je svaté, řekl Salvini. Jednoznačně také odmítl kritiku, že by se kvůli novému zákonu Itálie měla podobat divokému západu. Národní sdružení soudců ANM tvrdí, že je tento zákon v mnoha ohledech protiústavní. Podle předsedy sdružení Francesca Minicciho stále platí, že se může člověk bránit jen v době, kdy na něj pachatel útočí, čili když se nachází v přímém ohrožení, ale ne pokud pachatel ustupuje nebo utíká. Nová novela zákona kromě jiného zvyšuje tresty za vloupání, narušení domovní svobody a krádež. Také ruší možnost, aby člověk, který v sebeobraně zraní útočníka, musel platit později bolestné. Takže další krok velmi správným směrem. Bohužel ne u nás, ale v Itálii, ale i to je dobrá zpráva. Do třetice z hlavních zpráv informace, která všechny, kdo mají rádi děti a kdo chtějí, aby rodina se opět probudila a začala vzkvétat, tak všechny tyto lidi tato zpráva potěší. Byť opět bohužel není z České republiky, ale ze Slovenska. A Slovensko je hodně blízko, takže my budeme doufat, že je budeme následovat. Schváleno. Slovensko definitivně odmítlo Istanbulskou úmluvu i navzdory počátečním překážkám od politiků, od kterých by to nikdo nečekal. Parlament žádá vládu, aby to oznámila Radě Evropy. Parlament schválil usnesení, kterým žádá vládu, aby Slovenská republika nepokračovala v procesu směřujícím k ratifikaci úmluvy Rady Evropy o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí a o boji proti němu. Istanbulská úmluva. Vláda má teď vykonat všechny úkony související s oznámením Radě Evropy, že Slovenská republika se nehodlá stát smluvní stranou Istanbulské úmluvy. Vládu má o přijetí usnesení informovat předseda Národní rady Slovenské republiky. Pro schválení usnesení hlasovalo 101 poslanců ze 133 přítomných. S návrhem usnesení přišla koaliční Slovenská národní strana SNS. Vidíme, že jsou problémy mezi terminologií Istanbulské úmluvy a ústavou Slovenské republiky, která nepřipouští takové definice partnerských vztahů, jaké jsou v Istanbulské úmluvě, uvedl podpředseda SNS Jaroslav Paška. Podle něj jedním z rozporů je, že v Slovenské republice máme definovanou rodinu jako partnerský vztah muže a ženy, což je základní buňkou systému Slovenské republiky. V rámci rodové terminologie Istanbulská úmluva umožňuje partnerství, kde se používá terminologie rodič číslo 1 a rodič číslo 2. O Istanbulském dohovoru, čili o Istanbulské smlouvě, se vyjádřil úplně přesně bulharský ústavní soud. Pokud společnost ztratí schopnost rozlišovat ženu a muže, boj proti násilí na ženách je jen formální, ale neúplný závazek. Všem podporovatelům tedy vysvětlil, jak chcete chránit ženy, když nevíte, kdo žena je? Z rozpravy před hlasováním bylo možné vidět, že největším odpůrcem stažení Istanbulské úmluvy a tedy podporovatelem tohoto kontroverzního dokumentu byl v parlamentu Martin Poliaček z Progresivního Slovenska. A Progresivní Slovensko, to je ta strana, která podporuje paní Zuzanu Čaputovou ve volbách a jejímž je nebo byla, myslím, že to stáhla, to své členství, ale byla členkou Progresivního Slovenska. Navíc to je nějaká mladá, rychlokvašná strana, tuším, ale neberte mě úplně za slovo. Nevím to přesně. Nejhorším překvapením však byl postoj pro-life poslankyně Anny Verešové, která téměř zabránila zrychlenému jednání ve věci stažení Istanbulské úmluvy, když ve středu na lidskoprávním výboru se v této věci zdržela hlasování, kvůli čemuž mělo být toto zrychlené jednání znemožněno. A zřejmě by se o něm rozhodovalo až v následujících měsících, až po vyjádřeních desítek lidskoprávních organizací, které by s určitostí zapracovaly a tomuto stažení zabránily. Postup Verešové však podle dostupných informací prolomil Andrej Danko. Verešová následně ve čtvrtečním vystoupení v rozpravě k úmluvě naříkala, že se tohoto tématu chytili neodborníci, přičemž ona měla zájem o odborné diskuze, ze kterých zorganizovala jednu ve vládě i Lucie Žitňanská, za což ji pochválila. Paradoxně přitom právě Žitňanská stála za tím, že se pod Istanbulský dohovor dostal podpis Slovenska. Na stranu Verešové se postavil i předseda mimoparlamentního KDH Alois Hlina, který dokonce vyzýval k obstrukcím, tedy aby poslanci diskutovali o Istanbulské smlouvě co nejdéle a neumožnili NRSR uzavřít hlasování o jeho vypovězení v pátek, ale prodloužili rozpravu do úterka. Poslance, kteří chtěli hlasovat o Istanbulské úmluvě v pátek, nazval nebezpečnými. Tak Slovensko výborně, no a teď ještě budeme držet všem bratrům Slovákům palce při zítřejší volbě prezidenta Slovenské republiky a myslím si, že v průběhu těch 14 dnů, které uplynuly od kola prvního, jasně vyplynulo to, že mezi oběma kandidáty jsou obrovské rozdíly. Tak tedy doufejme, že se ty informace důležité dostaly k co největšímu počtu Slováků a že zítra zvolí dobře a dobrou volbou. V tomto případě je jednoznačně pan Maroš Šefčovič, ačkoliv to není možná volba ideální, tak ale z těchto dvou kandidátů, koho volit, je naprosto jednoznačné, jenomže paní Čaputová je ukázkovým mediálním produktem a jak víme, tak média mají obrovskou moc, drtivá většina lidí se neorientuje v politice, v politických záležitostech a spíš volí v uvozovkách intuitivně, to jest tak, jak se jim šikovně podstrčí. Uvidíme, budeme doufat, že to pro Slovensko zítra dopadne dobře, protože všechno, co se podaří na Slovensku, určitě má velmi dobrý vliv i na nás a opačně. Jsme bratrské státy a čelíme naprosto stejnému nebezpečí, takže spojit se a být co nejsilnější, nemyslím do jedné republiky, ale postupovat společně, je pro obě dvě země nesmírně, nesmírně důležité. Tak ještě jednou držíme palce, milí Slováci. Teď se podíváme na pravý prostor, nejprve článek ze včerejška. Česko půjde k unijnímu soudu o kvótách týden před eurovolbami. Článek napsal Jan Bartoň. Tak to vyšlo skutečně padni komu padni. Nebo je v této situaci naplněna nechtěná tragikomedie povinných kvót pro rozdělování migrantů. Soud s Českem, Maďarskem a Polskem začne v polovině května. Podle zprávy z médií už byl stanoven termín pro státní projednávání žaloby Evropské komise na Českou republiku, Maďarsko a Polsko za neplnění povinných kvót, které byly na Radě ministrů vnitra schváleny v roce 2015. V polovině května se uskuteční slyšení v souvislosti se žalobami, které kvůli migračním kvótám podala před více než rokem Evropská komise na Česko, Polsko a Maďarsko. Nařídil ho Soudní dvůr Evropské unie. V úterý uvedl v tiskové zprávě i přesné datum slyšení 15. května. Komise loni v lednu poslala trojici středoevropských zemí k unijnímu soudu kvůli jejich odmítání podílet se na jednorázovém programu přerozdělování žadatelů o azyl z Itálie a Řecka. Program, na kterém se státy EU přes odpor Česka, Slovenska, Maďarska a Rumunska shodly v roce 2015, skončil po dvou letech v září 2017. Povinné kvóty, které byly nejprve navrženy jako jednorázové a později se měly proměnit v trvalé, zřejmě u řady obyvatel Evropské unie vedly k poklesu důvěry ve vedení EU. V tak významné záležitosti, jako je suverenita státu, nad rozhodnutím, koho a za jakých podmínek přijme, bylo použito pravidlo obsažené v Lisabonské smlouvě. Ta totiž umožňuje v některých méně důležitých, v uvozovkách méně důležitých, otázkách rozhodování takzvanou kvalifikovanou většinou. I když tak čtyři státy Evropské unie hlasovaly proti povinným kvótám, byly přehlasovány zbylými zeměmi EU. Jak známo, Slovensko pak učinilo vstřícný krok a souhlasilo s přijetím několika desítek migrantů a tím se vyhnulo žalobě. Polsko pro povinné kvóty samohlasovalo a Česko s Maďarskem možnost v uvozovkách vyvinit se přijetím symbolického počtu imigrantů nevyužili a byla na ně proto podána žaloba. Německo pak dokonce ústy kancléřky Angely Merkelové připustilo, že povinné kvóty nebyla dobrá politika a že tím v EU vzniklo napětí, které se ani po několika letech nepodařilo odstranit. Není mi jasné, jak se projednávání takových kauz v Bruselu organizuje, ale zarazil mě výběr termínu projednávání žaloby u Soudního dvora EU, a to na 15. května 2019. Termín projednání je tak stanoven na horkou fázi volební kampaně do Evropského parlamentu. Bude to jen další voda na mlýn stranám, které kritizují nadměrný vliv v uvozovkách Bruselu na dění v jednotlivých členských státech Unie? Dle mého soudu zcela jistě. V Česku je ale dnes proti Bruselu, zase v uvozovkách Bruselu, nakloněna většina obyvatelstva. K volbám do Evropského parlamentu chodí asi pětina voličů a tam naopak převažují voliči, kteří ještě věří, že svou volbou něco na unijní politice změní. V Polsku a Maďarsku, tam zvláště, bude termín projednávání žaloby využit vládními stranami proti bruselskému establishmentu jednoznačně. Česká vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem se však snaží být v mezích možností proevropská, ale i ona se k soudu o kvóty bude muset vyjádřit. Ze strany Bruselu se pak jedná o svéráznou formu antikampaně, která má dokázat, že se páni v ústředí nebojí jít do konfliktu s neposlušnými státy EU. Možná, že se ale nakonec někdo v Bruselu probudí a dojde mu, že termín soudu není ideální. I červen by nebyl špatný, že ano. Při pohledu na dohadování termínu Brexitu díky slaboučké Tereze May je možná v této souvislosti dobré si připomenout, proč Británie opouští EU. Byly to i důvody, kvůli nimž Evropská komise popotahuje Česko, Maďarsko a Polsko k unijnímu soudu. Tak a další článek je z dneška, z Pravého prostoru, napsal jej pan Filip Vávra a titulek článku zní: Facebook zakázal bílý nacionalismus a separatismus. Proces, který začal v minulém století, se v posledních letech extrémně zrychlil. Od téměř 100% bílé populace v západních zemích a zemích Evropy spadla Amerika na 2/3, mnohá evropská velkoměsta na polovinu a aktuální trend je ubývání naší populace ještě více snížit masovou migraci, migrací z Afriky, Asie a odevšad. A samozřejmě v zájmu záchrany planety nerodit žádné bílé děti, které se na jejím ničení podle mnohých odborníků, v uvozovkách odborníků, podílejí nejvíce. Pokud proti tomuto trendu vystupujete, řekněme, více horlivě, jste označen za extrémistu a jdou po vás ze všech stran. Prohlásit, že si přejete přežití bílé rasy a že být bílý je podle vás v pořádku, bylo sice dosud v uvozovkách společensky nevhodné, ale zatím to nikdo nepronásledoval. Největší sociální síť na světě, Facebook, se to ovšem rozhodla změnit. Jak síť oznámila na svém blogu, na Facebooku a Instagramu nebude možné chválit, podporovat a propagovat bílý nacionalismus a separatismus. Podle Facebooku se obojí prý překrývá s nenávistnými skupinami. Podle Facebooku prý bude dál možné demonstrovat hrdost na svou rasu, ale nebude možné propagovat bílý nacionalismus. Lze si ale jen těžko představit, že budete moci na Facebook napsat, že jste hrdý na to, že jste bílý, a Facebook to nevyhodnotí jako bílý nacionalismus. Tak jako už tolikrát jindy a jinde, budete moci být hrdým černochem, Asiatem, Hispáncem, ale běda, pokud projevíte hrdost ke své vlastní bílé rase. Algoritmus Facebooku vás pošle na 30 dní do Zuckerbergova virtuálního žaláře, a to bez odvolání. A protože velké technologické společnosti spolu navzájem proti bílým lidem konspirují, očekávejme stejný krok ze strany Google, Twitteru a dalších platform. Jestli, Marku, chceš, můžeš tento příspěvek smazat a znovu smazat i naši stránku, ale nic tím nezměníš na tom, že jsem hrdý na to, kým jsem, a do konce života budu bojovat za to, aby moji lidé měli na této planetě budoucnost. Autor Filip Vávra. No a ještě poslední kratičký článek z pravého prostoru. Stát proti chudým. 43. díl, jestli to dobře čtu, tady tu římskou číslici. GDPR. GDPR je právní rámec, jehož cílem je za pomoci regulatorního rámce chránit data občanů Evropské unie proti neoprávněnému zacházení. Opatření se na první pohled jeví naprosto racionálním a správným, nicméně sebou nutně nese celou řadu negativních jevů, které dopadají nejvíce na chudé lidi. Regulace komplikuje podnikání, což má za následek vyšší náklady a těžší vstup na trh. Nejvíce to pocítí chudí lidé jak na straně živnostníků nebo firem, tak na straně spotřebitelů. Živnostníci a firmy musí neúměrně investovat do zabezpečení i přesto, že to jejich klienti nevyžadují. Spotřebitelé zase nesou část nákladů na dosažení regulace v konečné ceně produktů a služeb. Navíc kvůli těžšímu vstupu na trh je menší konkurence, což může mít negativní vliv na kvalitu a efektivitu plnění. Další zásadní efekt je falešný pocit, že o moje data je správně postaráno. To vede z dlouhodobého hlediska k nižší ostražitosti, která se může vymstít. Z etického hlediska není v pořádku násilím nutit lidem danou regulaci, protože v mnoha případech mají firmy svoje řešení, které jim vyhovuje, a především je pro jejich zákazníky dostačující. Řešení je neregulovat a nechat firmy, ať si nakládají z daty tak, jak si dohodnou smluvně s klienty. Klientům dejme možnost se efektivně bránit proti zneužití dat, efektivně soudně. No, vážení přátelé, to by byla krása, ale tento nástroj je zase jednou z těch věcí, které mají lidi otrávit, a hlavně patrně to slouží k naprostému zamaskování skutečných zločinců, a zároveň to může být metla, když je někdo nepohodlný, tak se na něj najdou věci jako porušení GDPR, například dostane mastnou pokutu a tím bude zlikvidován nebo bude popotahován po vyšetřováních a po soudech, takže není to nic jiného než další bičík či přímo bič na obyčejné lidi. Což konec konců autor článku velmi dobře vystihl. Teď se podíváme na zvědavce ve zkratce. Nejdříve téma očkování. Včera vyšel článek s tímto titulkem: Big Pharma přišla do útoku. Neočkuješ, nesmíš do škol, obchodů, restaurací, kostelů. V americkém okrese Rockland na severu od New Yorku se spalničky šíří tak rychle, že úřady musely vyhlásit stav nouze. Takovou epidemii město nezažilo desítky let. Skoro 6 tisíc neočkovaných dětí má zákaz vstupu do škol i obchodů. V případě porušení rodičům hrozí pokuta v přepočtu až 115 tisíc korun a půl roku vězení. Až 6 tisíc neočkovaných dětí má od úterka zákaz vstupu do škol, obchodních domů, restaurací, kostelů či synagog. Zákaz se nevztahuje na otevřená prostranství, jako jsou například dětská hřiště. a zvědavec k tomu píše, dýchat zatím ještě neočkované děti mohou, ale i to je jen otázka času. No a další článek z dneška na téma očkování. iDNES šíří poplašnou zprávu. Spalničky se šíří jako lavina. Včera jsme tady měli zprávu o epidemii spalniček v New Yorku, kde neočkovaní nesmí mezi lidi. Dnešní masáž na iDNES začíná titulkem Spalničky hrozí třetině očkovaných. Nebezpečná nemoc se šíří jako lavina. Je neuvěřitelné, jak Big Pharma ovládá média. Opět se snaží vyděsit lidi a dohnat je k očkování. Pečlivě jsem si článek pročetl. Opět ani slovo o tom, že za A v dětství nemoc projde lehce a za B, kdo ji jednou měl, má doživotní imunitu. Takže opět polopravdy a lži a vyvolávání strachu. Fake news. A v diskuzi za článkem funguje dokonalá klaka. Vypadá to, že hlas lidu je očkovat, očkovat, očkovat. No a teď ještě jedna důležitá zpráva, kterou už několikrát jsem chtěla přečíst a vždycky z toho nějak sešlo, protože jsem zapomněla, tak teď ve stručnosti ze zvědavce. Lhostejnost našich politiků. Kdo pomůže Jiřímu Saganovi? Jiří Sagan, řidič kamionu, sedí ve Francii v base, jeho rodina strádá a naši politici na něj kašlou. Typická ukázka toho, jak náš stát chrání a zastává se občanů nespravedlivě obviněných. Na jedné straně Francie za pomoci jimi dotovaných neziskovek zachraňuje migranty u afrického pobřeží a poté je posílá rovnou do Evropy, kritizuje italskou vládu za odmítání uprchlíků a poté má tu drzost odsoudit nevinného člověka. Přitom ona sama nese vinu za příliv imigrantů a doslova bordelu, který nyní vládne v okolí Calais. A obzvlášť tristní je ta situace v souvislosti s tou pašeračkou Terezou, o kterou se všichni starají a je z toho velké halo, a které pomáhal kde kdo. A přitom tady tomu řidiči, který skutečně nemohl za to, že se mu migranti vlámali nebo vloupali do kamionu a který je takto krutě potrestán. To je jasný obraz toho, za co si politiky platíme, za co si platíme úředníky. Jenom za to, aby dělali všechno proti nám ve prospěch nějakých pochybných takzvaných elit. Další příklad naprosté absurdity, tentokrát ze Sputniku. Terorista českého vojáka soudí za návštěvu Doněcku. V Česku soudí bývalého výsadkáře, který údajně bojoval na východě Ukrajiny. Je prý terorista, protože podle obžaloby střílel po vojácích, kteří sloužili kyjevskému režimu. To je fofr. Sotva začal letošní rok a Česko už má před soudem dalšího teroristu. Tentokrát je z terorismu obviněn bývalý příslušník chrudimského výsadkového praporu. Desátník Erik Eštu měl údajně bojovat proti ukrajinské armádě. Proto je to terorista. Eštu vypověděl, že do občanské války na Ukrajině se zapojit nechtěl. Řekl, že tam jel jen, aby poznal zemi, odkud pochází jeho manželka. Navštívil tam i kamaráda, kterého poznal v Praze. Na frontu se podle výpovědi vůbec nedostal, protože tam byly hlídky, které je s kamarádem na bojové území nepustili. Obžaloba ale vojáka obvinuje, že působil v republikánské gardě Doněcké lidové republiky. Mezi jeho činnosti patřila stráž v zákopu na frontě, údržba zbraní psaní, vykládání materiálu a stráž u vjezdu a výjezdu z tržiště, kde byli vojáci gardy ubytovaní. Muž se podle obžaloby účastnil také ostřelování protivníků Doněcké lidové republiky, což mohlo zejména občanům Ukrajiny, vojákům sloužícím kyjevskému režimu, způsobit zranění či smrt. Sputnik o celé záležitosti pohovořil se Stanislavem Mackovíkem, bývalým poslancem KSČM a členem sněmovního výboru pro obranu. Neznám obsah spisu a informace mám pouze z médií. Těžko hodnotit skutečnou podstatu téhle kauzy. Spíše je ale zarážející, že nemalé části českých politiků, vyšetřovatelům a možná i soudcům nevadí otevřená podpora jiných osob Porošenkova diktátorského režimu na Ukrajině. Porošenkův režim se opírá o fašisty a nemá problém velebit fašistické symboly a zločiny z minulosti. Obdivovatelé fašismu v České republice ztrácí v posledních letech respekt před zákonem. Česká knihkupectví jsou zaplněna rádoby historickou literaturou, kde je adorována technika a lidé Waffen-SS. Pomníky rudoarmějců. Užiteční idioti opatlávají barvou a jiní ideologičtí exhibicionisté se vehementně domáhají stavby pomníků pro bojovníky Třetí říše. Evropa hnědne, protože to nevadí především těm, kteří se rádi ohánějí podporou spravedlnosti a lidských práv. Ve skutečnosti se práva a svobody účelově ohýbají podle potřeb a zájmu mocných. Pravda je to, co nám vnucují. Bohužel, řada našich občanů se stala strávníky téhle mediálně politické kaše. Soudní proces s vojákem ukáže, zda už je naše soudnictví v uvozovkách zmáknuté cizím vlivem stejně, jako tomu je u části vyšetřovatelů a státních zástupců. Asi ne nadarmo byla řada lidí z výše uvedených složek našeho státu naskušené v USA. Nekompromisně říká známý politik. Díky soudu nad vojákem, který měl údajně pomáhat doněckému lidu, vyvstává otázka, jestli celá situace není absurdní. Jak je možné obviňovat někoho, kdo chrání civilisty před cílenou likvidací z terorismu? Podle bývalého poslance je absurdnější, že prokazatelní váleční zločinci se stále snaží hýbat světem, určují, kdo je hodný demokrat a kdo zločinec. Žijeme v zemi, kde si pravice za posledních 30 let vytvořila mnohé hrdiny z vrahů a teroristů. Mašíny počínaje a únosci letadel konče. Pak se nedivte, jak ideologicky a trestně právně se v takové zemi přistupuje ke komukoliv, kdo nejde s davem. Navíc zde ortodoxně prosazovaná nekontrolovatelná nezávislost umožňuje beztrestně kohokoliv dehonestovat, obvinit nebo šoupnout do vazby. Následky takového počínání, když se zjistí, že byl porušen zákon, tak pak platí stát z peněz daňových poplatníků. Hlavní organizátoři takových v uvozovkách přešlapů zůstávají bez trestu a můžou to klidně opakovat. Systém ovládání společnosti prostřednictvím strachu z nekontrolované moci se osvědčuje. Určitá skupina nikým nevolených může měnit vlády nebo tlačit na premiéry. Proto je otázkou, jaké důkazy jsou ve spisu, aby obviněnému byl prokázán terorismus. Pochybuji, že naši zpravodajci budou schopni dodat přímý důkazní materiál, když dotyčný voják neupoutal jejich pozornost v době, kdy nastupoval do naší armády. Nicméně je to pro rusofoby mediálně aktivní, asi atraktivní, chtějí říct, téma, které se bude dlouho hrát, domnívá se odborník. Tak vážení a milí přátelé, z časových důvodů tento článek už nedočteme. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer a nádherný víkend. jestli se počasí vydaří tak, jak se vydařilo dnes, tak se budeme mít všichni určitě krásně. Užijte si to. Hezký večer.
Trochu snaž, cenu všeho znáš, jde přece chcít.